Mira draga.
Lica šuo saka tavo jo šodaju, ko vėl dėna teizas, ar savo rykojimu, ar savo 42 gada rykojimiem, jaunie celtais Rīgas īskaps Filarets. Uzstājās šīs rosmes priekšā kā īstais, lielais tas latviešu un igauju pārvīlējis pravoslavībā. Ir narko atcēla, kā pieminēju, lai izvairītos no iespējamām, teiksim, jumku briesmām. Filarets no 1841. Līdz 48. Gadam ir Rīgas pravoslavu baznīcas bīskaps. Īstā vārdā Gumiļevskis, Dmitrijs Gumiļevskis, dzimis 1805. Gadā, miris 1866. Gadā. Viņam piekrita lielais darbs likt pamatus pareizticīgās baznīcas, baznīcai apvidū, kas bija saistīti īpaši vietējo apstākļu dēļ ar lielām grūtībām. Tāpēc arī bīskaps Filarets uzskatāms par īsto pareizticīgās ticības un baznīcas iedēstītāju nasaģiķeļu vidzemē. Tā viņu raksturo viņu pašu krievu ļaudis. Līdztekus Filareta, kā viņa atbalstītājs un ciešā sadarbībā šī laukā būdamais, ir ģenerālgubernators Golovins. Golovin.
Svārts ir Jēja Gaumē, tāpēc, ka viņš ir daudz darījis uz tautas pārvilšanā. Golovins. Arī 1841. Gada. Tautas, jā. Jā. Ar jaunā ģenerāla gubernātora Golovina iecelšanu zemnieku kustība uz pravoslavību kļuva masveidīga. Daži ģenerāla gubernātora izdotie apkārtraksti iedarbojās kā tautu uzmundrinošie, un tie bija un tur bija vēstīts. Pirmkārt, ar pāriešanu pravoslavībā tautai nenāks nekāds labums. Tas ir nekādas materiālās priekšrocības. Viss tās cerības par zemes saņemšanu, protams, nevar arī nemaz būt. Atskaitot, izņemot tikai to, ka pravoslavi būs atbrīvoti no pienākumiem Lutrāņu baznīcas labā. Nu, tur bija nodevas, kas nāca baznīcas uzturēšanas labā, tās, protams, tagad viņiem būs noņemtas. Tas ir pirmais punkts. Otrs punkts, ka mācītājiem un muižniekiem Lutrāņiem piedraudot ar smagu atbildību tiesas priekšā, tie nedrīkst kavēt protivodīstvaļ pretī darboties zemnieku pāriešanai pravoslavībā,
un pārkāpējus vienmēr, jā, un pārnācēji vienmēr būs likuma aizsardzībā, un tie atrodas valdības tiešā aizsardzībā pārnācēji. Treškārt, mustinātājus un melu izplatītājus, tātad pret pravoslavību, ja tādi gadītos, tos stodīs visstingrākā kārtā. Golovins. Ja tā ir Baltijas gubernators, kā jūs redziet, Filarets iecelts 841. Gadā, vēl nav neko tā sevišķi arī daudz darbojies, bet līdz ar Golovina ierašanos tās lietas jau izmainās. 845. Gads jau kļūst par lielo ārkārtīgo darbu. Golovins arī īpata personība. Viņš ir bijis piedalījies arī Napoleona karjos 1828 līdz 37. Ievērojiet 28 līdz 37. Viņš ir Varšavas gubernators. Tadī starp 28 un 37 iekrīt poļu brīvības cīņas, atkal sacelšanās 1831. Gadā, kuri tiek nežēlīgi apspiesta. Viņa laikā sakarā ar slavofīlu kustību arī tiek izdarīta kāda ļoti liela, garīga akcija. Vismaz teiksim tā. Golovins aktīvi ir iesaistīts kā garīgo lietu kārtotājs Polijā ar lielu varmācību izved uniātu iekļaušanu pravoslavu baznīcā. Ar varmācību, tātad viņš ir poļu apvidu gubernators, un šajos polijas, bijušās polijas apvidos dzīvoja tā sauktie uniāti. Uniāti, par kuriem mēs atkal šī laikā dzirdam, kā pravoslavība visiem spēkiem šos uniātus meklē spiest, un cik tas bija apbrīnojami, ka tā sauktā padomju vara, kuras jau bija deklarējusi vienaldzīgu reliģiju lietās, vienādi uzskatīdama ebrejus un mohamedāņus un evaņģeliskos un katoļus, visus tos mazdami vienā katlā, kā padomju vara, pieļāva un atbalstīja ar varas spēku krievu, toreizējās pareizticīgās baznīcas rīcību, varmācīgi pārņemot uniātu baznīcas un piespiešot uniātus pāriet pareizticībā. Tas bija kaut kas 70. Gados un vēl joprojām tālāk arī visu to laiku. Kā uniātu priesteri, kas mēģināja noturēt dievkalpojumus, viņi tika vajāti un padomju vara viņus vajāja. Tāpēc, kad Maskavas patriarhs viņus ar savu, teiksim, rīcību iekļauj atvarīgi pret viņu pašu vēlēšanos pravoslavu baznīcā, kā tādas, kas kādreiz esot atšķērusies no pravoslavības. Un lūk, šo uniātu vajāšanas sākuma jau bija tad, kad šie uniātu apdzīvotie apvidi Ukrainā, Baltkrievijā un arī pašos un Polijas īstajos apvidos, ka tur viņi tika nežēlīgi apspiesti, un Golovins bija tas, kas tur ieguva šo garīgā darbinieka praksi, ka viņš ar nežēlību izveda uniātu iekļaušanu pravoslavībā. Un par to vēl tika kalta 1842. Gadā piemiņas medāļa. Un tāpat, kā jūs varbūt atcerties, ka pēc baismīgās Bērtuļa nakts, kad katoļi apkāva Parīzē troņa mantinieka kāzu dienas priekšvakarā vai kāzu dienā, kāzu naktī, apkāva visus sapulcētos evaņģeliskos, tāpēc to es tā sauc pašu Bērtuļa naktu vai Parīzes asins kāzām, tad Roma pāvests lielās gavilēs dziedāja Te Deum, Dievam slavu un kala piemiņas medāļu šādam milzīgam ticības darbam. Un šeit arī Golovinam par godu bija izskalta šī medaļa. Ko saka Golovins? Uniāti ar viņu ietilpināšanu viņu īstajā senču baznīcā, domāts pravoslavajā, esot izšķīruši mūžu seno jautājumu, vai gan drīkst Krievija un viņas baznīca kaut ko no viņas senā mantojuma zaudēt. Tātad, kas ir kādreiz bijis Krievijas un Krievijas baznīcas varā, tam tā ir jāpaliek. Raksturīgi, ka tā lieta sasaucās arī politiski, ka Krievi, ievērojiet to, ja jūs izsakojat Krievijas vēsturei un Krievijas politikai, ka tas teiciet, kuri stāvējis Krievu kāja, tā jau ir Krievija. Un vēl es atceros, ka pat līģerī, kur bija arī Krievu, tā sauktie inteliģenti, sapulcēti, nebija tālu tas laiks, kad drīz būtu bijusi 100 gadu atcere tam notikumam, ka Krievija pārdeva Savienotajām valstīm 1867. Gadā savus piederumus Ziemeļamerikā, tas ir Aļasku, par 7 miljoniem dolāru. Krievijai tas izlikās toreiz nevajadzīgi un lieki, bet tagad Krievi jau ļoti cilāja to domu. Viņi saka, jā, pārdots, tas jau tikai uz laiku, tā tomēr ir mūsu teritorija, un mēs viņu prasīsim atpakaļ Aļasku. Tā kā tur, kur Krievu kā ir bijusi, tam jābūt, tā jābūt Krievijai. Ievērojiet to, kas jūs dzīvojiet Baltijas guberņās, kas jūs dzīvojat Osseiskajā krajā. Mēs esam tie Osseici, tie Austrumjūra piekrastes iedzimtie. Ievērojiet to. Te ir stāvējis Krievu kāju, tātad pēc Krievu kaķisma. Politiskā un arī viņu reliģiskā kaķisma mums ir jābūt iekļautiem viņu varā. To latvieši nedrīkst aizmirst. To igauņi nedrīkst aizmirst. To lietuvieši nedrīkst aizmirst. Un tāpēc visur tur, kur mēs sastopamies ar šiem tautību jautājumiem, tas mums jāpatur vērā, ka tie ir Krieviem nevis tik daudz filozofēšanas jautājumu. Tie ir viņu instinkti. Tas guļ iekšā instinktos. Krievs ir tādī pašā laikā jau arī pārtautotājs, iekļāvējs, asimilētājs. Verhja Ustinskas draudze pāriet pravoslavībā un igauņu, igauniskas, tur tiek iecelts par mācītāju uzreiz dabū krievu uzvārdu, un pēc tam viss tas prihots ir tā kā akmens akā iesviests. Tur vairs nekā no igaunības vairs nav. Tas to ņemiet arī vērā. Vēsturi mūsu šo to arī pamāca padarījis. Tai pašā laikā, ja vērojiet šīs laika secības, 842, 843. Gadā, Krievijas izglītības ministrs Uvārovs, arī līdzīga gara vīrs, iesniedz memorandu, vai kā mēs to varētu teikt, kādu ļoti mirdzošu ideju, ka jāslēdz ir Tērbatas universitātes teoloģijas fakultāte, kas sagatavo evaņģēliskos luteriskos garīdzniekus. Un tās vietā Rēvelē, tas ir Tallinā, var atvērt kādu evaņģēlisko semināru. Seminārs ir seminārs. Viņš ir padots visāda veida citāda pārmaiņam, bet fakultāte ir kaut kas stabils, un to ar lielām grūtībām, un tomēr vācu konzistorijas un universitātes vadība, un arī muižniecība līdz ar to ar lieliem, jāsaka, ar lielu piepūli un ar sakariem ar Pēterburgas galvo aprindām, tomēr novērsa šo lieliski izdomāto pasākumu. No vienas puses Golovins rūpējas par to, lai zemniekus neviens netraucētu, lai ļauju viņiem tikt aģitētiem, lai pravoslavu priesteri viņus aģitē un lai viņi pāriet un neviens nedrīkstē ar vārdu kaut bilst pretī. No otras puses ir jāslēdz šī fakultāte, kas sagatavo garīdzniecību. Jo Pleskvā jau ir atvērta, jau atvērts seminārs, kas sagatavo priesterus igauņiem un latviešiem. Un tiem būs jāpārņem šīs lietas. Šī igauņu un latviešu pārkrievošana, pārtramaslavizēšana bija vēlākos laikos, kad jau šīs lietas bija pāri, vēl tādī laikā gadsimta beigās atkal 19. 20. Gadsimta bija izpaudās tādīs intensīvi veidotās brālībās, pravoslavu brālībās. Īpaši bija slavena tā Pētera Pāvila tā brālība, kuras mērķī bija visu Baltiju pravoslavizēt un līdz ar to pārkrievot. ...845. Gads iezīmējas atkal ar šī Filareta Golovina Uvārova, tā sakot, apvienotie centieni pravoslavizācijas ieviešanai latviešu un igauņu. Starpā viņa novēršanai no evaņģēliskās luterticības māca tā kā daži ļoti labvēlīgi neparedzēti apstākļi. Negatīvi, protams, no mūsu vērtējuma. 1845. Gads iezīmējās atkal kā smagus
smagas nerašas un bada gads, kas izmisumā nonākušo zemniekus spieda meklēt glābiju no sava posta. Mirstība bija vēl lielāka nekā 1830. Gada koleras sērgā. Ar bīskapa Filareta ziņu līdz 1845. Gadam, tas ir pirmos Filareta valdīšanas gadus, bija pārtraukta konvertītu, tas ir pravoslavībā pārējošo reģistrāciju, lai nekavētu lauku darbus. Bet šo laiku Filarets izlieto izveidojot savu propagandas aparātu un pārnācēju uztveršanai un prata pie tam ļoti pareizi novērtēt arī šos palīgas spēkus. Vispirms jau šos bada apstākļus, kad atkal cilvēkos šīs pašas zemes meklēšanas lietas bija pavīdējušas, un šoreiz, cik man saprast, tās ir nākušas pavisam tieši no pravoslavu, jo šeit aģitātoriem, viņu priesteriem, kā ķeizars piešķiršot zemi tiem, kas pāriešot ķeizaru ticībā. Ja 41. Gadā bija tā kustība uz silto zemi, kaut kur ārpus šeienas, tad tagad kustība ņem visu kaut citu raksturu, atkal tā pati spēlēšana uz tām latviešu, teiksim, zemes iegūšanas jūtām, ka tie, kas pāriešot ķeizaru ticībā, no ķeizaru saņemšot arī zemi. Protams, neviens nekad nevienu plaukstas patumu zemes nedabūja. Tās lietas bija ārkārtīgi rupjas, rupja aģitētas, un tomēr ļoti daudzus cilvēkus samulsināja. Un tad arī bija tādi notikumi, ar kuriem, tā sakot, bija anekdotiski un tādī pašā laikā trūmi, ka tagad cilvēki, kas nu bija nomaudināti, ka viņi dabūs šo zemi, nu griežās beidzot pie saviem tiem vietējiem priesteriem, nu ko viņi vajag, viņi saka, nu viņi nākuši to zemi prasīt, kas nu ir viņiem apsolīt un tā. Ā, viņi saka, ej, tad te man dārsa un ņemiet, cik jums vajag. Tā lūk, ar vienu muti tā zeme ir solīta un tādī pašā laikā tā mute ciniski izsmeitos solījumu turētājus. Kā ar to cīnījās? Ļoti interesanta cīņa. Jā, un līdz ar to pāriešana pravoslavībā. Dažās vietās. Ja es nemaldos, ka tas ir bijis Jaungulbenē, bet varbūt, ka tā arī negluži. Ka vietējais muižnieks, kuriem piedarīja lieli zemes īpašumi, licis izsludināt no kancels un vispār tautai par zināšanu, ka katram cilvēkam, kurš saņems no par pāriešanu pravoslavībā piešķirtu zemi, viņš no savas puses pieliks vēl tik pat daudz klāt. Un rezultāts bija tāds, ka neviens tur nepārgāja pravoslavībā. Redziet, tā ir kādreiz arī, un ne tikai tā. Ļoti liela...
Mēs tā mums pārkāpums.
Jā, o, labi. Ļoti Rīgas pravoslavu arhibīskapa Filareta un pie tiem apstākļiem, kas viņam un Golovinam ļoti nāca talkā viņu nodomos latviešus un igauņus novērst no evaņģeliskās baznīcas. Vispirms tas jau bija tas 845. Gada bats un zemnieku nemiers un šie vilinājumi ar maizi, vilinājumi ar zemi, kuri tika ļoti spēcīgi izpausti un kuris pravoslava autori noklusē. Vispār viņiem jau tas, tās lietas viss ir pēc krievu propagandas paņēmieniem vienmēr tik ļoti labi grimētas un nofrizētas, ka tur nemaz notikumu pašu nevar pazīt. Kā mēs, piemēram, atceramies no nesenās pagātnes, kad tālajos austrumos uzcēla vienu lielu pilsētu. Bija uzcēla lēģernieki. No tiesā tie, tas vēl to Komsomolsku mūrē, ļoti arī strateģiski ievērumā vietā. Tā ir pilnīgi viena lēģernieku un no tiesā to darbs. Bet padomju aģitācija teica, šo pilsēti ir uzcēlusi komjaunatne, kas ieradusies tur baros un ar garmoškām spēlēdām tulīnās ir cēlusies pie darbu. Uztaisi, no tām garmoškām viņi pēc tam ieradās, tas ir tiesa, bet tad, kad visi jau bija gatavs. Iznādās, ka to ir uzcēluši šie te. Tas ļoti atkārtojās Krievijas vēsturē tas moments, ka, piemēram, ka tie ārzemju arhitekti cēla Pēterburgu un darīja viņu varenu un brīnišķīgu skaistu. Un tur bija pielikts kādreiz kāds Krievs tur līdzi blakus, lai viņš tur paskatās, kā tas notiek. Tad vēlāk Krievi reklamēja, ka Krievu arhitekti cēluši. Un ar tos, ko nevarēja citādi, tad viņas pasludināja par Krieviem, ka, piemēram, Rastrelli ir ievērojamais Krievu arhitekts, un tāpat kā Struve, ievērojamais Krievu astronoms, un von Bērs, ievērojamais Krievu zinātnieks, un tam līdzīgi tā, tādā veidā. Lūk, tā arī šeit tās lietas. Nāca palīgā viens ļoti negaidīts un ļoti vērtīgs, varētu sacīt, palīgs spēks. Un tas bija Dāvids Baudis. Ar no savas izcēlesmes, par to mēs tur skrunāsim arī vēl tālāk, ēnhūtietis. Un jāsaka, jau pirmā vārdā, viena rūkta atmaksa vācu mužniecībai, vācu garīdzniecībai par to cīņu pret hanbūtismu. Protams, tas nebija baložu pirmātnējais arī nolūks šāda veida atspītēšanās cīņa, bet gribot, negribot, tas iznāca tā kā tāds dieva sots, ko vēlāk arī paklusām atzina vācu baznīcas sinodes sasauktās. Filarets iecēla Dāvidu Balodi par Rīgas debesbraukšanas draudzes priestera Mihailova palīgu jau 1845. Gada jūlijā. Net jau 45. Gada jūlijā tos abus komandēja uz Alūksni, kur viņi atvēra ceļojošo baznīcu, kura aģitēdama un reģistrēdama piekritējus apbraukāja plašus apvidus. 1846. Gadā Filarets svinīgi ieveda amatā Balodi ļaudonas draudzē un šai laikā viņš piegrieza pravoslavībai 7322 lutrāņus, kas liecina par šī pirmā latviešu pravoslavu priesteri lielo autoritāti tautā un arī viņa aģitātora spējā. Interesanti, ka mūsu vēsturnieki viņu skata arī no citas puses un saka, jau Balošu tēvs esot bijis sodīts kā revolucionārs. Nu, gluži varbūt tas būtu vārds pastipru teikts. Drusku ieskatīsimies Balošu arī biogrāfijā. Mēs redzēsim, ka tie konflikti, kas tur ir bijuši, nebija gluži tādā revolucionārā plāksnē. Par to, ka viņš tika izlikts no mājām un ka viņa dēvs, Balošu dēvs Pīteris, atkal kļuva pats par vienu milzīgu revolucionāru, tas neietiet šī gadījumā vēl mūsu apskatījumā. Kas bija šis Dāvids Balodis? Viņa tēvs bija saimnieks Madlienas draudzē Lielmuižas tiesā Esenhof, Krekstiņu mājās. Daudz cietis no vietējā Muižas kunga, viņa ļaunuma, netaisnībām, varmācības un arī konfliktā ar vietējo mācītāju. Krievu autori plašāk gribēdami izvērst to Balodža biogrāfiju, arī liecina par viņa disputu ar toreiz jau arī mācītāju. Bet pirms mēs pie paša Dāvida Balodža jāpasaka kādi vārdi par viņa tēvu. Viņa tēvs bija nācis zināmā mērā pie turības, viņš bija kārtīgs, ļoti kārtīgs un čakls un krietnes saimnieks, bet šie konflikti, kas ir bijuši patiesību sakot arī izskaidrojumi ar tā laika trausmīgo varmācību, kādu lietoja pret zemniekiem, viņu klaušu norīkojumos, tie paši Muižas kungi. Un tā, piemēram, arī tas pats Dāvida Balodža tēvs ir bijis smagi fiziski cietis, tāpat arī viņa māte ir bijusi smagi arī fiziski daudzīta un kauta. Ka tā arī tie pieminējumi ir patiesībā patiesi, jo viņi atsaucās arī uz tā laika autoriem. Viņu sasīt ir patiesībā ļoti smagi, kas raksturo arī tos, teiksim, ne tik daudz muižnieku paču, kā muižu turi, muižu kungu, kas pārvald, tas ir pārvaldnieku, kurš savas priesmīgā, jā, ir iegūjis jau ļoti drausmīgu slavu. Bet vecais Krekstiņu saimnieks, neskatoties uz to, ka viņš bija tā daudz arī cietis, viņš joprojām kļuva vēl arī par draudzes pērminderi un bija cienīts un ieredzēts draudzē kā kārtīgs un krietnas cilvēks. Un viņš pieslējās brāļu draudzēji, kas toreiz vēl bija aizliegta un atvēra savu māju brāļu draudzes sanāksmēm. Un pats kļuva tur arī teicējs un lūkšanu vadītājs. Viņa dēli Jānis un Dāvids auga tēva iespaidā. Tēs vijus arī apmācīja lasīšanā un rakstīšanā un kļuva par mantiniekiem arī, un Dāvids arī kļuva par mantinieku tēva, teiksim,
darbā par pērmenteri. Apdāvināt dabīgām runas dāvanām enerģisks jauns cilvēks. Izglītības nebija daudz. Pēc tēva nāves bija konflikts ar muižas pārvaldnieku, kas beidzās ar tēva māju zaudēšanu. Dāvids nonāk ceļos, kas viņu aizved prom no viņa baznīcas. Madlienas draudzē toreiz bija mācītājs Kārlis Fridrihs Štolls. No 1827. Līdz 78. Gadam. Un šis mācītājs Štols bija ļoti naidīgs pret brāļu draudzi. Viņš pat ieradies kādreiz kādā no sapulcēm un viņu mēģinājis izklīdināt un izcēlušās asas vārdu maiņas. Tāpat arī tie krievu autori rāda par Dāvida strīdu ar šo mācītāju, kur no Dāvids ir paturējis virsroku ar savu, teiksim, nu, bīblisko pretīrunāšanu tam pašam mācītājam aizstāvēdams brāļu draudzi. Un tā, bet kas nu viņam tā kā saprot, kā ja piemetina, nu viņam ir dārgi to maksājis, nu maksā, kad tur ir bijusi saziņa, un tā bija, redziet, un te ar atklājās viena no tām dziļajām iekšējām vainā, kas ļoti grauza evaņģelisko baznīcu, un patiesību sakot, bija arī viņas vājuma un nespēka viens no tādiem arī iemesliem. Tas ir tā evaņģeliskās baznīcas darbinieku saspēle ar muižu, ar muižniecību. Ko vēlāk arī vēlāk vācu pašu mācītāji atzīst, ka tā garīga apkopšana, tā garīga dzīve ir vairāk tā bijusi tam mācītājiem ar to tam labākajam aprindām. Tu vārdā nenosauc, tas labākās aprindas ir tie vācu muiža, teiksim. Un tā sauktā tauta paliek ļoti labā. Tur nebija īsta kontakta un vēl vairāk, ka, piemēram, arī Gregstiņu jautājumā tiek izcelts tas, ka it kā tas mācītāja naids pret to balodi ir bijis par iemeslu tam, ka tas mācītājs tur ir kaut kādu intrigu ar to muižas pārvaldnieku taisījuši, kādēļ tad nu, ir tie krikstīji bijuši zaudēti un bijuši jāzaudē. Nu, tas ir, to mēs atstājam tam laikmetam, tā laikmeta izspriešanai, par to mēs nevaram arī lielu neko šī gadījumā spriest, tas mūs arī mazāk arī saista. Katrā ziņā, ja mēs kavētos pie evaņģeliskās baznīcas iekšējās dzīves un viņas liktenības lietām, tad tur būtu mums savs vārds gan runājams. Ar 1840. gadu Dāvids Balodis ir Rīgā un darbojās arī kā galdnieks. Un bija hernhūtiešu, sakarā ar hernhūtiešu draudzi. Te ir viena īpata situācija, kā šis konflikts ar baznīcu Dāvidam Balodim tapa. Brāļu draudze tanī laikā, tas bija laiks, kad viņa vēl bija aizliegta viņas darbība, un kad no viņas skaitījās visas saiešanas aizslēgtas, un drīkstēja palikt tikai vācieši, vācprāļi, kā savas ticības ļaudis, un tāda bija pa visu vidru, nezinu, kāds ducis, nevairāk. Bet tai pašā laikā šī pagrīdiskā latviešu brāļu draudze, kas bija kā laukos organizētā savā saiešanās, kas savā klusajā gājienā joprojām gāja uz savām saiešanām vai ar citādi uz lūkšanām, tā bija šī otra daļa. Rīgā parādījās divas atšķirīgas grupas. Tā viena grupa bija tā sauktie diakoni, tas bija šie herhūtiešu palikušie brāļi, kuriem bija oficiāla tiksim, pieļautība būt. Un kuri tāda bija it kā tā herhūtas līnijas turētāji. Un atkal vietējo tradiciju ļaudis, kas saka, kurā piedalījās Dāvids Babodis. Latviešu Jāņa draudzes mācītājs, virsmācītājs Trevus, mācītājs Jāņa draudzē līdz 1846. Gadam, no 1822. 46. Gadam. Šis mācītājs Trevus bija iekārtojis brāļu draudzes saiešanas trīs vietās. Garīgās stundas, Bībeles stundas, kuras notika svētdienās un kuras vadīja vai nu viņš pats, vai arī kāds no šiem diakoniem. Tāds diakons bija pieminēts diakons Neumanns. Tā kā arī šis mācītājs Trejs nemaz nebija pretinieks brāļu draudzē, bet viņš turējās pie tās, teiksim, likumības līnijas. Viņš kā atbildīga amata persona nevarēja bez šaubām nekādā veidā atklāti būt piedalīgs pie kaut kā cita, kas nav atļauts oficiāli. Un tagad viņš dabū zināt, ka kādā vietā ļaudis sanāk bez viņa ziņas un notur gluži citādas sanāksmes, ko vada Dāvids Balodis, Forbeiter. Tā kā šīs lietas bija ietilpa tās sauktajās aizliegtajās lietās, par kurām nāk draudz sots, un latviešu draudzes mācītājs ir pirmā kārtā atbildības nesējis par to, kas latviešu starpā garīgās vietās notiek. Mācītājs Trejs panāk šīs sapulces aizliekšanu, bet tam arī oficiālā veidā ar policijas iestāžu ziņu, ka tās lietas nav viņa pārziņā un kad līdz ar to viņš arī ir brīvs no šāda veida atbildības. Jo viņam bija atbildība par tādām lietām, kurām bija arī jānotiek pieļautības kārtā. Balodim bija savi piekritēji. To starpā agrākie zaldāti. Īpaši viens apkrievots arī zaldāts frizieris Kārlis Ernsts. Kas bija šie zaldāti? Arī viens interesants elements ticības lietu cīņās.